Sobat Himatek, kembali lagi di podcast Himatek. Podcast Himatek kali ini akan ditemani bersama saya, Dion Purwaputra, dan rekan saya, Fahriza Andika atau biasa dipanggil Dika, dari Divisi Keprofesian Himatek. Nah, Dika, pada podcast hari ini kita bakal membahas tentang apa ya?
Nah, oke. Jadi pada podcast kali ini kita akan ngebahas tentang problem solving.
Oke. Nah, tanpa lama-lama nih, langsung aja nih kita sambut narasumber kita untuk podcast hari ini, yaitu selamat datang buat Kak Arthur Widianto Prajasto atau biasa dipanggil Kak Widi. Halo Kak.
Halo, halo teman-teman Himatek. Hai Dion, Fariza.
Oke, apa kabar nih Kak?
kabar baik, sehat. Thank you.
Oke, senang banget dengarnya kalau sehat. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke ini ya materi pada hari ini, mungkin Kak Widi bisa nih sedikit memperkenalkan diri dulu kepada pendengar-pendengar podcast Himatek. Barangkali mereka penasaran nih mengenai profil Kak Widi secara lebih lanjut.
Oh yeah, sure, no worries. So, aku dulu lulusan ITB juga, was majoring in electrical power engineering angkatan 2015. Kayak during college, ya aku dulu aktif di IEEE, dulu chairman IEEE. I also managed to become the project officer. Waktu itu acaranya HME Impulse ITB. Yeah, basically that's it what I did during college, university. Lulus dari situ, I joined BCG for about 1 year, and now currently working at McKinsey. Yeah, basically that's it. So, like doing a lot of projects across industries, across sectors, functions, mainly focusing on business development, strategy, and then sales, marketing, or an industry focusing on telco and then energy.
Berarti tepat banget nih, karena background Kak Widi juga sebagai konsultan, jadi untuk materi hari ini sangat berkaitan nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, problem solving itu sendiri, nah, mungkin biar pendengar podcast Himatek tahu juga nih, kira-kira apa sih itu Kak problem solving, dan kenapa kemampuan problem solving ini penting untuk dimiliki kita-kita ini sebagai mahasiswa di zaman sekarang ini, gitu.
Got it. So, what is problem solving? It's a bit tricky, ya. And then kenapa penting? So, problem solving is basically a problem solve. You solve a problem. But what people might not know adalah, for me, in my personal opinion, is that kadang-kadang we are jumping into conclusions or we don't really know how to solve problem because yeah basically we don't know how to plan to make the decision eventually right kenapa kemudian mahasiswa perlu tahu juga based on my personal experience actually ketika kayak kita di mahasiswa right particularly di engineering so yeah let's talk a bit specific otherwise it's gonna be yeah boiling up the ocean kan. So let's talk about like engineering, right? For me, engineering students was okay. So engineering and then versus like high level problem solving, to make it specific. So engineering can kita bisa bikin 100 halaman, right? Very robust analysis, detail. But then 100 halaman itu cuma buat nentuin satu arus listrik untuk model baterai baru mobil, gitu kan? Atau sesuatu yang sangat kecil gitu. But then in the consulting industry kadang-kadang kita bisa bikin 10 pager untuk presiden buat nentuin kayak kebijakan negara berapa tahun ke depan atau buat nentuin kebijakan perusahaan untuk berapa tahun ke depan atau sesuatu yang sangat high level, sangat impactful. So sometimes we don't really prioritize things gitu. Dan particularly for engineers ya. That's one of the things yang kadang-kadang kita a bit off. Even though kayak kita sebagai engineer juga, actually we have like a solid fundamental in logic thinking and then thinking logically. Tapi itu dia, mungkin in the sense of impact, kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat itu. So the thing is about problem solving and how it to answer the question, right? Why we need problem solving. I think is that kadang-kadang kita punya gaps between our knowledge and then how to solve the problems. Gitu. We do like laser focus on our assumptions, tapi kita juga nggak lihat the holistic impact. And I thought it's gonna be how this podcast gonna be about.
Nah, oke. Okay. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya kenapa kemampuan problem solving itu penting ya untuk misalnya dimiliki kita-kita ini sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa engineer. Nah, terus sebenarnya apa sih langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah itu secara efektif?
Oke. Okay. So, actually there are a lot of frameworks, right? But what I usually do adalah there's this like famous process of complex problem solving. So problem solving banyak banget. Tapi this is for complex problem solving. Karena problem solving tuh modelnya beda-beda. Ketika kita ngomongin satu negara gitu, misalnya, kita ngomong sesuatu yang big, right? Kadang-kadang kita pengen ya keputusan itu harus ada bulan depan gitu loh. Otherwise it's not gonna work anyway gitu loh. Iya gak sih? So we wanna be in consulting industry actually, ketika kita ngomong high level management, ketika ngomong high level impact, kita pengen directionally right instead of precisely right. Ya, ketika kita bikin model for example ya sih, kita nggak pengen terlalu spesifik. Misalnya kita butuh 3 bulan untuk getting the numbers right. Kadang-kadang actually 1 bulan sebenarnya kita udah tahu where to go. So dosa terbesar kita adalah ketika kita nggak bisa ngasih direction recommendation yang tepat. Ya kan? We want to be directionally right. Kita ngasih direction yang tepat. Kalau kita terlalu detail, terlalu pastikan dengan analisis kita, akhirnya kita nggak bisa ngasih rekomendasi. Nah, untuk konteks yang ini berbeda dengan konteks misalnya kalau bikin pembangkit nuklir gitu. Pembangkit nuklir ya harus kamu sangat detail ya. Otherwise ya kamu bisa bikin rugi banyak orang. Atau kamu bikin roket. It's a lot of different things. So, problem solving definition and problem solving discussion yang kita hari ini coba discuss adalah problem solving yang pertama. Nah, untuk itu, ada a famous process of called 7-step complex problem solving by McKinsey. Ya, kamu nanyain about process, right? So, in this 7-step problem solving approach, itu start with defining the problem. And then second, kamu disaggregate. Jadi kayak memecah problem itu, and then try to make your structure, right? Third adalah setelah kamu pecah-pecah structure-nya, kamu prioritize. Kayak prioritize mana yang I want to analyze further. Mana yang I want to double down, kurang lebih kayak gitu. Setelah kamu udah tahu structure-nya, udah prioritize, you want to make some kind of action plan lah. Dan ngelakuin untuk analisisnya. Ya, kamu buat schedule dan sebagainya. Setelah buat schedule, kamu ngelakuin analisisnya, doing interview and all that. Data crunching, terus data gathering, research. Ya. Setelah ngelakuin itu, tahap ke-6 adalah sebenarnya synthesizing. Setelah kita nemuin apa yang kita punya, data-data semuanya itu, kita want to synthesize. What is the insights? Apa, sowatnya apa? Gitu. Arti dari data ini apa? Something like that. Terakhir, setelah kita udah punya sintesis, kita pengen ngasih recommendations. Oh, kita tahu the root cause, we know the problem, and then what are the initiative, what are the solutions going ahead untuk kita solving the problem. So basically, those are the main steps. Let's actually talk a bit more about that, right? I think pertama, defining problems. Defining problems need to be, mungkin ini cliche, tapi intinya kamu pengen problemnya itu define dalam ranah yang jelas. Sometimes kita use smart, ya gak sih? Kamu define time bound-nya jelas, angkanya jelas. So instead of problem yang ngawang, abstrak gitu. Misalnya contoh problem yang abstrak adalah ada masalah di jalan, ya kan? Jalanan macet. Kamu trying to make like gimana cara gue ngurangin rata-rata jarak waktu tempuh setiap mobil 20 menit per mobil dalam waktu 3 tahun ke depan. So something like yang measurable, something yang actionable, something yang punya time bound, right? So that's how we want to define our problems. And then ketika kita nge-define problems, we want to also structure problems. So breaking down into pieces. The way I do it adalah biasanya kayak this term like called EC structure, right? Mutually exclusive, completely exhaustive. Actually, there are a lot of way of redefining, breaking down problems. and then we want to prioritize. Ketika kita prioritize, satu kata yang tepat sebenarnya Pareto. Jadi we want to prioritize 20% effort kita untuk 80% impact. Kurang lebih kayak gitu. That's actually itu kata-kata, tapi intinya adalah the point is kita bisa ngelakuin apa aja, tapi kita nggak bisa ngelakuin semuanya. You can do anything but not everything. Dan we are valuable. We are valuable people. Kita pengen effort kita dalam waktu satu bulan, aku pengen fokus ke area yang paling ngasih impact lebih besar. Karena ya sebagai top level management, you need to think about, to think as a president, to think as a CEO, right? Dan kamu gak bisa ngelakuin semua. Kamu bisa fokus waktu kamu, pikiran kamu, untuk masalah-masalah tertentu aja. Yeah? So, it's more about impact effort kind of thing. Ya udah, terus kemudian bikin action plan, yang basically scheduling, right? And then conduct analysis. Synthesize. Mungkin synthesize is the one that I also want to emphasize. Synthesizing is beda dengan summary. Ya gak sih? So, if you see like graph, summary itu kayak ngasih tahu apa yang ada di graph-nya. But synthesizing is more like ngasih tahu apa yang ada di balik itu. So, instead of saying hari ini aku jatuh, kemudian hari ini aku kecelakaan, kemudian hari ini aku telat, it's a summary, right? I would say I'm a flop. Aku orangnya malas, atau aku hari ini ceroboh. That's a synthesis gitu loh. In a company perspective misalnya, you see like sales going down, ya nggak sih? Tapi profit down lebih jauh. It means that it's a capex issue misalnya, something like that. Suatu yang nggak bisa dilihat oleh. So it's a bit of learning right, on how we synthesize things. Dan terakhir recommendations. Right? When we do recommendations, typically ya kita ya, engineers itu terbiasa dengan suatu yang sangat detail dan sebagainya. Tapi actually ketika kita ngasih tahu ini ke orang, it's more on the communications. So in consulting industry kita terbiasa dengan top down approach. So instead of saying, so say in the, jadi top down is kayak kita ngasih tahu yang utamanya dulu, abis itu kita ngasih detailnya nanti. Jadi kayak dalam 5 detik CEO, presiden, menteri atau apapun itu high level management harus grabs the point. Kurang lebih kayak gitu. Sintesisnya dulu, kemudian apa di balik itu. So this is the recommendation. You should go with business A. That's my first sentence. Reason is A, B, C. And then kenapa A ada di berikutnya. Ada di. So instead of saying, oh aku udah ngelakuin analisis ini, aku menemukan ini, maka kayak gini. Aku bakal bilang, lakuinlah ini karena A, B, C. Gitu. So the first sentence, the first word matter. Gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu. So basically, things that I want to emphasize adalah defining problems, structuring, synthesizing, and then your communications when doing recommendations or when generating solutions.
Oke, jadi kalau bisa disimpulin tuh ada 7 proses ya, 7 step-step untuk melakukan problem solving itu. Jadi yang pertama ada kita mendefine dulu problemnya, terus disaggregate jadi problem-problemnya itu apa aja. Kemudian kita memprioritasi mana-mana yang memiliki prioritas lebih tinggi. Kemudian baru kita bikin action plan-nya ya, Kak.
Exactly.
Yep. Nah, baru setelah itu di data gathering dan data analysis, baru di synthesizing, dan kemudian untuk didapat conclusion-nya baru kita sampaikan ke CEO atau petinggi-petinggi. Mungkin yes. Gitu ya, Kak.
Exactly.
Nah, yang pertama ini kan tadi nge-define problem ya, Kak. Jadi kan untuk suatu case kayak kasus gitu kan pasti banyak banget nih kayak kemungkinan masalah-masalah yang bisa di identifikasi. Nah, kira-kira ada nggak sih tools-tools yang bisa kita gunakan nih untuk kita bisa mendefine problem dari suatu kasus tersebut, kan biar lebih spesifik dan lebih meyakinkan ke CEO-nya gitu, Kak. Kira-kira ada nggak tools-toolsnya?
Tools-tools untuk, can you come get it? So basically the question is how we structure the problem or how we make the recommendation?
How we structure the problem. Jadi untuk awalnya gitu, Kak.
Oh, okay. So awalnya, actually the print. Okay, how we structure the problem. I think there are a few principles, but yeah, pertama adalah you need to be very easy. in terms of defining problems. MISI stands for mutually exclusive and completely exhaustive. Mungkin kita biasa ngelihat diagram Venn, ya nggak sih? Ketika kamu ngelihat diagram Venn, mutually exclusive meaning bahwa nggak ada irisan. And then completely exhaustive meaning bahwa semestanya itu nyampe semua. So, for example, ketika aku breaking down customers, kayak aku instead of saying kayak anak muda, pekerja, and then I don't know, polisi. Yeah, it's a bit of somewhere, ya nggak sih? Kayak polisi bisa jadi anak muda, polisi juga pekerja, ya sih. Atau pekerja juga bisa jadi anak muda. So instead of saying that, mungkin ya, misalnya, oke, umur 0 sampai 20, 20 sampai 40, 60 ke atas, something like that. So that's the way we MISI. Actually, there are a lot of way of to be MISI, right? Pertama adalah process wise. Misalnya aku ngomong soal pertama, misalnya ada masalah di satu insurance company, say, just making up stuff ya. Gimana sih cara ini customer something like that? Say we wanna do it process. Aku bakal bilang, oke, okay, proses apa sih? Customer daftar. Oh enggak, customer di engage, ya kan? Terus customer beli, ya kan? Proses pembelian itu atau proses negosiasi itu, sampai akhirnya customer udah jadi langganan dan dia bertahan jadi langganan. Ya kan, masalahnya bisa jadi pas engage customer, ya kan sih? Mungkin cara engage-nya salah, cara sales-nya salah, prioritization-nya salah. Ketika proses negosiasi itu, mungkin package dari insurasinya ya mungkin bisa di-develop. Karena package-nya nggak sesuai dengan kebutuhan. Ya, udah masuk proses ya, orang udah mau ngobrol sama kamu, tapi kamu nggak mau itu. And then setelah mereka punya itu, loh kok banyak orang yang nggak retain ya, ya kan, banyak churn gitu, orang-orang pergi gitu. Itu gimana cara kita, misalnya customer service, and then managing customer relations, abis itu updating, you know, trends and stuff, supaya package-nya bisa berubah-berubah, supaya orang nggak lari ke tempat yang lain, atau switching cost. So we divide problems end to end, ya kan, without apa irisan satu sama lain. Jadi satu sama lain itu bisa berdiri sendiri, satu sama lain bisa berdiri sendiri. Satu, kedua, semua possibilities itu udah dicangkup di situ. Itu proses. Kemudian ada orang yang sangat simple, itu cuma pengen pakai opposite word, say internal external. So you see apa yang ada di internal, you see apa yang ada di external. Ada lagi yang pakai konseptual adalah yang sering kita lihat, ya kan sih? Misalnya kayak 3 C's, 5 Potter Forces, what else, 4 P's. Nah itu conceptual framework. Itu di aggregating something, ya, things gitu. Exclusive juga dan cukup comprehensive. So banyak cara untuk be MISI. Actually, a lot of materials out there to be MISI, but yeah, we're getting, yeah, we will learn along the way gitu. Ketika kamu, ya, having different problem, there will be like beda structure-nya. Yeah, kebayang lah.
Nah, PK, jadi tadi setelah misalnya kita udah dapet solusinya gitu melalui langkah-langkah atau tools yang tadi udah dipaparkan, lalu sebenarnya gimana sih cara kita tuh dapat mengkomunikasikan solusi tersebut secara efektif? Selain dari yang tadi itu misalnya udah ada top-down approach. Nah, misalnya selain itu ada apa lagi gitu? Cara yang...
Oh, I see. Yeah, so top-down approach is, I think is most effective. Yeah, tapi kadang-kadang orang juga pengen tahu yang kayak modelnya. Oke, okay, typically ada dua cara komunikasi, right? Top down. So you see like, this is what you should do. Habis itu baru ngejelasin kenapa. Habis itu dari dibalik kenapanya, oke, okay, you say A, and then you say A1, A2, AB. Habis itu A11, A12, A13 gitu kan. Itu top down. Ada yang modelnya kayak story. Kayak, this is the situation. This is the implications. So you should do this. Jadi tergantung sih actually. Tergantung orang-orang tuh, ya setiap ini beda-beda. Tapi kayak intinya adalah the point is that whatever communications adalah kita pengen pesan utamanya nyampe dalam waktu yang sangat cepat di pertama. Jadi kita we wanna grasp itu point. Kedua adalah kita pengen emphasizing things yang emang perlu gitu. Kita we need to learn about the audience. Mereka preference-nya gimana? Dan actually apa yang mereka butuh gitu, apa yang mereka butuh tahu, apa yang mereka nggak butuh tahu. Otherwise, yang mereka nggak butuh dulu tahu detailnya itu kita bisa simpan di belakang. So ina, ketika kita bekerja misalnya ya di satu slide gitu, the slide should be able to talk by itself misalnya. Presentasi harus bisa bekerja sendiri gitu, bicara sendiri without we even presenting. Tapi satu slide atau satu presentasi itu kita harus punya harus semua level bisa bisa baca. Maksudnya apa? Di satu presentasi itu kayak headernya sampai satu level di bawahnya, oh itu buat level C, ya kan? Ke bawah dikit itu buat level manager. Oke, okay. Buat working level ya, I have another slides of backup supaya detail. Ya nggak sih, I mean CEO doesn't really require kayak care about that. Kecuali kayak Elon Musk yang suka doing a lot of things in technical stuff. Yo, so yeah, basically that's it. We wanna know the audience, apa yang mereka butuh, dan we wanna facilitate kayak a lot of audience within our presentations, but we wanna prioritize things based on the audience level gitu. Understand? I don't know whether it makes sense or not, but yeah. Anyway, what do you think?
Oke, jadi tadi udah banyak dijelasin nih. Yang pertama tentang step-step dalam problem solving, terus kita juga tahu tools-toolsnya gimana men-structure problem yang ada, dan yang terakhir tadi gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan secara efektif solusi yang udah kita dapetin ke ya, presiden atau CEO yang membutuhkan. Nah, setelah kita tahu nih Kak, tadi metode-metode dan langkah-langkahnya untuk doing problem solving gitu. Nah, kira-kira nih kita sebagai mahasiswa nih, ada apa aja sih referensi kegiatan yang bisa kita lakuin untuk bisa melatih skill problem solving kita nih di dunia mahasiswa ini?
Aha, interesting. So, okay. For me, there are mainly like three steps lah for this. First is you need the exposures, right? You need the fundamentals. Second, ketika udah tahu prinsipalnya, you need you also know the fundamentals. What you want to do? You want to get more practical about things, right? You want to do stuff, real stuff. Supaya ya get on it gitu. Terakhir, you want to evaluate. Yes. Ketika kamu pengen exposure, you want to get exposure. There are a lot of things. Ada dua hal utama yang biasanya aku lakuin sih. But yeah, it's not exhaustive. Not only this two ya. First is books, basically. Books, articles, so written things lah yang bisa lo baca. There's a lot of books lah out there about problem solving and stuff. Second adalah actually talking with professionals gitu lah. And that's the thing like I did kayak during the university kayak aku ketemu banyak orang, ngobrol sama orang. And a lot of seniors gitu, alumni. Managers, directors di across industry juga. Aku sempat kayak ada beberapa kali ketemu sama menteri gitu-gitu, CEO, ngobrol-ngobrol aja. Yeah, that's basically exposure. So you read books for fundamentals, but you wanna test it. Ya, yeah, karena ketika ngobrol, do I really understand? Terus kayak talking with professionals apa yang mereka tahu soal itu. Nah, second, getting more practical, right? What I did ya. To get more practical dulu adalah ya ikut lomba banyak. And then like doing projects. Doing consulting projects. And then doing a lot of internships gitu-gitu lah. So kayak you know the fundamentals but you not just kayak talk about it. Otherwise it's gonna be bullshit ya sih. Tapi like you know, ngobrol-ngobrol di cafe sotau-sotau. Kan biasa kan maksudnya gitu kan sotai-sotai. I mean like I did that a lot gitu. Sampai akhirnya aku sadar kayak oh man, I was just talking shit, eh. But I don't really know about doing this thing. So yeah, aku akhirnya bikin organisasi, trying to implement what I have, trying to implement the knowledge. That's the second step. So aku waktu itu ikut banyak, kayak ada beberapa puluh lomba gitu. Kalah dulu aja, it's okay. So I also join like organizations, internal organizations. By the way, aku nggak pernah dipilih dulu. Yeah, aku pernah dipilih. So IEEE kasusnya dulu vakum, kemudian ya udah aku ngajuin diri aja. Sekarang jadi SD terbesar di Indonesia kan. Kemudian Impuls waktu itu acara himpunan kayak kompetisi gitu. Cuma gak mau dilakuin lagi sama himpunan, aku kasih bisnis proposal, aku maju sendiri. So aku gak pernah maju dipilih, I'm just doing my initiative kayak, oh I need to learn, I need platform to learn, I make my own platform. Kayak aku bukan orang-orang yang ikut kayak, I don't know, you can mention it like a lot of organizations, I don't do like those kind of problems, I create my own platform. So basically, kayak nggak ada halangan buat itu. Kalau kamu nggak diterima ya udah bikin platform sendiri, doing your own stuff, getting more practical. Third adalah continuous evaluation. Yang aku lakuin adalah aku selalu refleksi. Oke, okay, I know this. Ketika dilakuin kok kayak gini ya. What's wrong? What went well? What could have been better? And then what need I do going forward? Apakah aku harus belajar ini lebih? Oh, actually this structure kok nggak works ya di sini. Ketika real, kayak nggak sih? So something like that. So you need to do like continuous iteration, regular repetition. So what I do adalah aku setiap hari refleksi, setiap malam refleksi apa yang aku lakuin salah di organisasi ini, apa yang aku lakuin salah di hari ini. And then what can I do going better? So aku nggak doing like New Year resolutions. Like I do resolutions every day. So yeah, basically those are the main steps. So getting more exposures. After lu udah punya exposures, udah punya fundamental principles ya, you wanna get more practical. Setelah udah melakukan practical, you evaluate your things. Yeah, right? I hope it's messy enough. Ya. Otherwise, you gotta challenge my credibility.
Oke, jadi kalau bisa disimpulin, jadi untuk bisa meningkat atau mengasah skill problem solving kita nih ada tiga cara nih. Jadi yang pertama adalah kita harus mencari dulu prinsip-prinsip fundamental dari diri kita. Terus kemudian setelah kita dapat nih fundamental-fundamentalnya, kita bisa lebih ke getting more practical gitu dengan cara bisa baca buku ataupun ikut lomba ataupun ngobrol-ngobrol dengan yang sudah profesional. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengevaluasi dari yang sudah kita lakukan untuk bisa lebih baik di kedepannya. Nah, gitu ya Kak kira-kira.
Exactly. Oke.
Jadi nih tadi kan yang kedua getting more practical nih. Jadi dari keprofesian Himatek sendiri ini akan mengadakan suatu lomba internal juga nih di Himatek ITB.
Interesting. What is it?
Iya Kak, jadi buat teman-teman dari Himatek nantinya ini lombanya khusus dari Himatek itu dan temanya juga terkait problem solving, makanya ya podcast hari ini juga mengenai problem solving agar teman-teman Himatek juga punya gambaran nih gimana step-step atau langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan suatu masalah.
Nice man, that's nice.
Okay. Jadi lalu yang selanjutnya tadi kita udah cukup panjang yang memaparkan dari pentingnya problem solving, lalu metode, ada toolsnya juga, gimana cara mengkomunikasikannya. Lalu mungkin kita sekarang masuk ke coba di studi kasus aja ya, Kak.
Oh, yeah. Sure.
Jadi aku deskripsiin contoh studi kasusnya. Jadi ada sebuah PT, sebut aja PT DEF. Ini PT DEF ini perusahaan furnitur terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, mereka ini telah menjadi pemimpin pasar selama 10 tahun dan berfokus pada basis pasar pelanggan berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, namun, belakangan laba PT DEF ini terus merosot, sementara pesaing-pesaing dari PT DEF ini memiliki pangsa pasar yang lebih besar karena mereka berhasil menjual dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Kebanyakan produk pesaing PT DEF ini memproduksikan hasil-hasil furniturnya itu di Cina. Nah, udah segitu aja studi kasusnya. Mungkin dari Kak Widi ada pemaparan singkat gitu nggak? Secara kilas aja sih, sekilas aja sebenarnya.
I see. Biasanya sih kalau ini I would like to take a time. So what I would do like ketika dengerin kayak ini, first adalah I wanna understand the problem. Second adalah I wanna gather my thoughts and then make my own structure. Okay. So what I learn di sini adalah PT DEF itu dia cukup gede, tapi punya kompetitor. Kompetitornya it's a global market, terus kompetitornya di China. Profitnya turun terus ya, kalau nggak salah gitu ya?
Iya, betul Kak.
Okay, profit turun terus. Understood. Aha, profit turun terus, and then what? Tadi apa lagi? Dia furniture market.
Iya. Dan okay. Dia itu turun terus karena pesaingnya itu lebih murah, karena dia produksinya di China.
Oh, karena produksi di Cina, price lebih murah. Understand? Terus, what are the problem statement-nya here? I mean, what do you wanna ask? How?
Mungkin rekomendasi kali ya ke apa yang harus dilakukan?
It's more like, okay, so ketika ngomong rekomendasi, right? Biasanya what I want like to do adalah I wanna clarify what is actually your objective, right? Do you wanna you wanna sell your company or you wanna maintain your productivity dan trying to make it more profitable lagi atau what? So I assume ini maksudnya untuk to get more profitable gitu lah ya, kurang lebih.
Ya betul.
I see. Okay, let me think ya. The way I structured this one right, because I need sometimes to think usually. for me, first process is that I would like to know the root cause. I would like to know kenapa sih dia turun. I mean, like you say, like it's competition karena mereka harga rendah di China, but I would like to know in a holistic view, end-to-end view. Sebenarnya, what are the root cause actually? After knowing the root cause, I would like to try to brainstorm on what are the possible initiative we can do to turn around, or is it feasible to turn around? That's the second question that I would like to answer, right? And then third, setelah tahu, oh, this is how I would like to turn around, then I would like to double down on the, you know, roadmap, on the implementation plan on how they can turn around the business. Ya nggak sih? So first, right, ketika I want to do diligence, right? I want to understand kenapa sih sebenarnya itu. So yeah, it's a more about like profit kind of thing, right? So it's okay, it's cost. Abis itu harganya rendah, ya nggak sih? So it's both about revenue and about cost, right? But I would like to make a matrix sih. Yeah. Pertama untuk to answer my first questions, it's about like revenue, cost, and then like internal, external. So it's a 2-on-2 analysis. So internally, revenue-nya gimana sih sejauh ini? Yeah, so, apakah turun sales-nya atau gimana? Apakah pricing-nya masalah? I thought it's about pricing karena akhirnya berdampak ke sales. That's my initial hypothesis, but I would like to test that. Second on cost, right? I would like to know seberapa jauh sih cost-nya internal? Ada potential improvement nggak sih? Breakdown cost-nya apa aja sih? Ya sih. Terakhir itu bagian pertama internal. External, I would like to know revenue-nya apakah ini market issue atau enggak, atau sebenarnya ini internal issue. But my hypothesis adalah ini actually internal issue karena kalah sama kompetitor. That's my initial hypothesis. Tapi I would also check gitu. In the real project juga you also check gitu loh. Karena kalau market issue it's different ya. Market issue it's about ya udah emang semua orang udah nggak furnitur lagi. Berarti ada pemain baru atau substitute. Then the problem should be different ya. Ya nggak sih. But my assumption will be, atau my initial hypothesis, not assumption, my initial hypothesis ini adalah internal issue karena ada pesaing kompetitor and you can't compete because of it. Your lacking of capabilities in order to make the cost down gitu kan, kurang lebih kayak gitu. So basically two on two metrics, and then I don't know what will happen, but say okay, it's masalahnya adalah competitor. Say masalahnya ada competitor, harga rendah, dia di China, and then what we can do. I think there are two possibilities we can do, right? So within the business as usual, or something like out of the box, something beyond business as usual gitu. So within business as usual, I would like to assess, okay, this is my current structure, this is my current fabric, dan sebagainya, cost structure, harga orang, sales, dan sebagainya. And then I'll do like benchmarking dan sama mereka, atau sama orang-orang lain. Because I'm already big enough gitu loh. I have the economic of scale, right? That's my itu. And then pertanyaan pertama, apakah kita bisa improve internally? Ya nggak sih? Without moving in public dan sebagainya. Ya nggak sih? Increasing utilization dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. So see, I want to see the levers within our internal structure. Ya nggak sih? Ya. Second, okay. Aku pengen lihat, okay. Bisa nggak internal? Okay, internal bisa berapa persen? Masih bisa saingan sama kompetitor nggak? Misalkan nggak bisa, atau misalkan bisa. What are the possibilities beyond business as usual? Ya kan? Something yang belum dilakuin, misalnya tadi possibilities of moving fabric. Ya kan? Possibilities of, I don't know, efficiency through technology, something like that. Ya kan? So, business as usual, and then like something beyond business as usual. I would like to see the possibilities. Ya kan? Say we can move our factories, kita bisa ini, and then kemana? What are the alternative? And then what I would like to do adalah I want to value the impact. Yeah, see. Okay, this is the cost required. Lu punya nggak duitnya? Yeah, see. This is the risk associated. Lu bakal ada pemecatan orang atau penundaan orang. So this is what you need to do. Doing negotiations with the union, whatsoever communications. ya kan, and then like trying to, you know, manage apa orang-orang ini kerjanya kemudian kemana. Berikutnya adalah implementation plan. So I wanna be very careful on that, ya nggak sih. I wanna make pilot and then I wanna scale up, ya nggak sih. When I do pilot mungkin pelan-pelan lah. Satu ini ya pasti tahu caranya gimana. And then what are the required things need to be done? Misalnya changing in infrastructure setup, changing in an organization setup, technical apa, developing technical capabilities, ya nggak sih? So that's, those are the three steps that I would like to take. First, doing due diligence, trying to double down on the root cause, and then yeah, whether it's internal, external, and then whether it's all more on revenue or sales or more on cost. Second is to see what are the alternative going ahead, and then to prioritize which one will give me more impact with less risk. And then finally, okay, after I have the initiative, I would like to make a roadmap on how we roll out things. Yeah, kurang lebih kayak gitu sih, bro.
Oke, jadi cukup detail juga ya tadi dimana kita tuh harus ngelihat masalahnya itu sebenarnya secara holistic view itu. Lalu nanti setelah masalahnya kita tahu secara holistic, lalu kita muncul brainstorm dari inisiatif apa yang bisa membuat pabrik ini turn around gitu. Dengan membuat...
Exactly, ya, karena kadang-kadang you have your hypothesis. Yes. Yeah. I don't know. Karena pengetahuan sebelumnya kah, karena kebiasaan lu kah, ya say lu ngelakuin event aja, lu bakal bilang kayak, oh, the more effective way is to do like, apa, paid promo through Instagram. Ya yeah, gak sih? You have like, your own hypothesis, and then you rather focus on that without seeing the holistic possibilities gitu loh. Ya gak sih? Even kayak knowing this at the first place, I know competitor issue, I know price, I would also check out, double down, double check on other stuff. I would like, aku nggak bakal kayak langsung gini aja gitu. This is what we need to do. Enggak, I need to assess all things. Gitu. But I want to prioritize juga my work, my energy on stuff that actually apa giving a more impact for me.
Lalu terus abis holistik itu nanti menggunakan matrix ya untuk mengecek di sisi internalnya itu gimana, lalu eksternalnya gimana,
yeah,
apakah yeah, itu potensial improvement-nya itu di mana gitu ya.
For this case, yeah. Kadang-kadang kita ngelakuin berbeda sih. I mean like, yeah, I just thinking out loud about my own structure. Oh, I yeah, might also revise this in the future ini kan, discussion.
Oke, okay. Lu habis dari eksternal dan internal itu, lalu kita value juga ya, impact versus cost dari inisiatif-inisiatif yang kita dapat gitu. Misalnya apakah solusi itu memungkinkan, apakah impact-nya itu cukup besar untuk bisa ngebenerin dari industri ini lagi. Lalu kita buat implementation plan, lalu yang perlu hati-hatinya itu kita harus buat skala pilotnya dulu sebelum yeah, diimplementasikan secara skala gede. Gitu ya.
Sometimes we want to consider pilot in rollout things, tapi nggak selalu.
Oh,
but yeah, the reason, right? So if you want to do some things, ya, yeah, ketika kamu pengen bikin structure, oh ya, yeah, this is actually good. Ketika kamu pengen bikin structure, kamu juga pengen kasih sense itu. So structure kamu tuh punya flavor gitu loh. Kenapa aku bilang kayak pilot? Karena yeah, basically it's a huge industry gitu loh. You say it's a global market, and then you say yeah, mereka globally, mereka udah skala yang gede banget dan sebagainya, they're leading the industry. So yeah, it's a bit of, ya, lu punya bus yang gede. Kalau startup, maybe I would like to scale up in a very fast gitu. So you wanna have like flavor gitu loh, based on your knowledge, prior knowledge about the industry, also the business, gitu-gitu. So yeah, setiap case pasti punya difference, and then like different solutions.
Oke, okay. Udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol sama Kak Widi ini, dan mungkin udah cukup banyak juga insight yang diperoleh tadi, mulai dari yang awal itu, kenapa kemampuan problem solving penting, lalu ada metode-metodenya, lalu ada toolsnya juga, lalu ada kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk improve skill problem solving kita. Nah, mungkin gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin dari Kak Widi ada kata-kata penutup untuk para pendengar podcast ini.
Kata-kata penutup. Thank you buat kesempatannya, mungkin this is really rewarding for me untuk bisa sharing juga. But I would like to also highlight, right, so that we have takeaways. Actually, I also learned these things baru aja gitu. aku baru sadar. Untuk teman-teman mahasiswa, actually there are three things for me. First, is about structuring problems. Yeah, kan? I wanna emphasize tadi kata-kata Fariza bahwa kadang-kadang we don't really look things in a holistic way, in a very structured way of thinking. Itu kenapa rapat-rapat itu banyak kayak gitu. And then we can learn about that gitu loh. Or actually we can be the agent of change on that. Trying to be more structured, trying to, yeah. Ya, lu bahas ini within this bucket only. Fokus di situ. And then move to another bucket. But it need to be exhaustive, tapi juga exclusive. Jadi enggak banyak masalah yang diulang. Second adalah about valuation. Yeah, you mentioned about valuations. This actually the thing that I also kayak lacking of ketika waktu di kampus. So I did like a lot of things kayak, oh, itu aku spesifik tentang EV, baterai, terus kayak, yeah, I did a lot of things, tapi akhirnya aku gak tahu sebenarnya what I'm actually doing itu impact-nya gimana sih, berapa orang yang bakal apa, berapa orang yang bakal gimana gitu. But actually, things can be valued kapanpun gitu. And that's actually, ketika kau pengen ngomong ke orang, ya orang pengen the value. Otherwise kayak, ya udah mendingan gak usah dilakuin gitu. Instead of kayak bikin desain gini-gini, I would like to also know kayak, okay, this is the cost, and then this will improve industry karena replacing this equipment by this much. I want to see that gitu loh. Otherwise ya gak ada artinya gitu loh gue bikin ini. Oh ini, kalau ngakuin ini fitur-fitur ini. Okay. So second is about valuation. And third thing is, I don't know whether kayak teman-teman bisa belajar dari podcast ini atau enggak, but when we want to talk, right, we want to be very structured ketika kita ngomong. We want to say, okay, this is the process. Ada proses A, proses B, proses C. Exhaustive. Yang kedua adalah baru ngomong bahwa, oh, within proses A, pertanyaan utama yang jawab kan ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya itu. So that's about top-down communications. And itu juga yang aku baru merefleksikan bahwa sebenarnya aku juga lacking of the way waktu zaman kuliah. So that's actually the three main areas you guys may want to consider to learn about during university. Okay lah. Yeah, basically that's it lah. Thank you guys. Yeah, good luck for whatever you're doing.
Okay. Jadi menarik banget nih tadi closing statement dari kami ini dan juga pembahasan kita untuk hari ini, untuk podcast kali ini. Nah, dari aku ini mau sedikit ngingetin aja sih. Jadi untuk teman-teman Himatek sekalian, jangan lupa untuk tetap stay tune di acara-acara keprofesian Himatek berikutnya, karena masih ada acara-acara menarik, seperti salah satunya adalah internal lomba yang akan diadakan oleh Divisi Keprofesian Himatek. So, jangan sampai terlewatkan ya guys. Dan closing statement dari Kak Widi tadi, sekiranya jadi penutup untuk podcast Himatek kali ini. Ya, terima kasih untuk Kak Widi yang sudah menyempatkan waktunya di sore kali ini untuk berbagi ilmu dan pengalamannya terkait dengan problem solving, dan bahkan tadi gak cuma problem solving ya, jadi kayak ada perintilan-perintilan gitu yang menambah insight dari kita dan juga nantinya pendengar dari podcast Himatek ini. Oke. Okay, terima kasih Kak.
Terima kasih banyak Kak Widi.
Ya, yeah, happy to do. Thanks guys. Yeah. And have a nice day. Bye-bye.
Okay. Sampai jumpa di podcast Himatek selanjutnya.